أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وموساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. نوح عليه السلام واقع شروع دخل القوم سرا نهنم سوا قال دت زمان تبلیغ دا 50 سال کو دتا نبوت ملاو شوی دے دغنہ سوا قال دشبی دروزی بیٹکنو کی اجرو کی لارو کسو کی دا اللہ نجی دی خلق تتعوت کچھ ور کچھ اے خلقا دا اللہ بندگی اختیار کرے او تاس خدے ترہو کر دے دقبل بر عمل دا کفر او دا بغاوت نہ توبہ او باس خدے ترہو کر دے نساس لبا اللہ جندر کی خجن دا مزامین شروع دی. نقالو اویل حضرت نوح علیہ السلام یا نوحو اے نوحا قد جادلتنا یقینا جگڑو کرتا من سرا فاکثر تجیدالنا نو دیر زیاد دیکھئی دا جگڑی من سرا دیر جگڑی دیلا سرا اکڑی او من تدا رمکیان را کرنو فاعتنا فست راتلو کا بما تاری نوحا فاغا عذاب کی تمہیں یرائی دا گینا اغا عذاب تا کم دیا خیل دا کم دیان خطی دی دا غراول اس ان كنت من الصادقين كچري تدريشتون نيل عذاب جرا ولا قال دا الله نبي وتوي نوح عليه السلام انما ياتيكم بشك فقد دا خبر دا ولي پتا زبان دي الله انما ياتيكم بشك فقد راتل بكاي پتا زبان دي بدي عذاب سرا بهي بدي عذاب سرا الله دا خدا الله تعالی ما خدا ندي ویر انشاء کشلو غاری وما انتم خدا رکی راغین و نبی اعتاس بی موجزین عجز کون کی در عذاب لرا و کون کی کی ایمان بے گئے تھے کی دربان رش در محلق غنی موضوع بنای در کمینق قوم کی کنا ذلیل راغی دا راغی ولا ينفعكم او نفع فیفیدہ در نکلتا تنسی زماد نصیحات ان اردتو اگر کی ما زجر غوارما ان انسا لکم کستا تخیر قائیو کما ان کان اللہ کچرے اللہ وی یرید چغواری ان یغوی اکم کتاس گمراہ کی گورا لازے جادو خویدو دے گوئے خواہ خیال کوئی اللہ گمراہ کوئی نگی تاسو دا شر پسندی حضرمی زد مخالفت زما دشمنی دا حق تر دشمنی در یادی خواہ هو ربكم دعوا الله ساق رب دي تعالى غكار دي وإليه ترجعون وزي الله تمتاس وفتم دي ام يقولون دعوا جملة متعددة كي بياني كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم مكة كي تقضي قرآن كيش كو خلق وقلق قلوانا دي اشتدار وقلي ولا اغي مخالفت كو جنال رزان جوڑي دا كسي او كي تسا جوڑي كي نصار ممتا بیان کی اپمنگ جسمان کی مقامت اپمنگ جسمان کو رہی تھی نو جوڑے کی رشتین اور حدیث دیگران در حدیث دیگران دما بل بانے خبر ہے جوڑے کی امنگ بانے جسمان کی کل طور تو ہے این اس طرح تو کچھلی ما جو کری دے کلام لرا یادا کسی کے ساتھ سے یادا ہے فعلی اجرامی زما پا زمد دے جرم دے وانا بری ام ما تجرمون اور زبور بیزان اما دا اغا جرم نا چتا سکم جرم نا کوئے دا حق مخالفت کوئے دا جملہ متعددہ بیاد نوح علیہ السلام خبر شروع کر و اوحی الی نوح او وحی اوکر اشوا دا نوح علیہ السلام تا انہو چی اے نوح دا حقیقت تے چی لن یؤمنا ہرگز ایمان نروری من قوم کستاد قومنا الا من قد آمن مگر اغشا اغسو قد آمن چی بے شک اغی ایمان راوری رے بس نور پکی نیچے دا لوگو نے رکی مکیو غیر راغن کری نور پکی دا جنا خشاک تے اس اس پر کسی نہیں کیا تو فلا تب تیس تحسوس مکوا بما کانو یفعال باغ عمل چیزی کم کردی کم عمل چیزی کئی کم کار عمل کئی نور پر افسوس مکوا خبکی گا بینا چی سریو دغو اگر ایمان راو نور پر پکی نشتا دے نور پر خشار دے وصو کا وصنا الفل کا جوڑا کا کشتے ہے کشتے اور شروع کا جاز بحری جاز بے آعیون نازمان پر نگران ہے کی ووحینا زمون پا حکم باندی اللہ دا حکم مطابق با تختیرات لی اور لگی ریبا نوح علیہ السلام کشتے جہاز بحری دے شروع کو دیولوی چوٹے غر لپاس کوئی حرارات جبلی جودی مانی ولا تخاطبنی اور تمنگ سر جگری مکوا ولا تخاطب بحث مکوا سر مکوا بحث مکوا ما سر فی بس بے اللذینا دعا کسانو بارک ظلمو چا زیادی مان دی ولی شفارس بانکے خانش جاوز انہم مغرقون بے شک دا غرق شدہ قوم دے غرق لے شیئی دی نفس الامر کے دا غرق دی اس غرقی دن کی دی ادھے وجنہ دی متعلق بس شفارتات نکے نور ویسنع الفلکہ نجوڑو لحضرت نوح علیہ السلام دا اللہ رسول کیستے وکل ما مر حضرت لکی بطیری دل علیہ پجزر پری کیستے بانے دا وجوڑو لحمل ان یورکولے من قومی دا قوم دا باغیر سرکش کمینا فرم تستخیرون منہ توکے بے کولی دے پوری جب سر میں مزاق پڑا تھا اڑا سکے رب حری جاز جوڑوں مدل تک بجا شریکنا اپا برازی خواہ اوہ ہے بابا نصیت کو کہو بڑا شمع گئی خراب شد پر غلل پاس پر سر بانے جاز جوڑی ہوئی دل تا بجا شروع مہینے ماتا سنیم آزوی خراب جی العزو باللہ قالا نحضرتون حضرت سلام وطبی انتخذو مننا کچھتا سمنگ سر مزاق کوئے توکی کوئے فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ مَنْ مَنْ سْتَاسُ تَسْرَتُو كِوْكُ جواب بدل کو کما تسخرون لکا سر کی مصر مزاق و ٹوکی کوئے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکی کوئے فَسْتَوْ فَتَعْلَمُونَ زَرْدَ جَتَاسُ مَعْلُومَ شِي مَنْ يَأْتِي سُوْ دَچِي رَا تَقِي دَتَ عَذَابٌ دَافِ عَظِيم عَذَاب اور سوگ دے کہ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَعَقِيبَ شِي بَدَبَانِ عَذَابٌ مُقِيم عذاب دائمی ذاقا خبرت رہے حتی اذا جا امرنا تراغی پولے اغا وقت کی چراغی غا حکم دا عذاب زمنگا وفارت تنور اور موجو تنور تنور دا زمن دا تنور نہیں دغا سے تنور امکران اور اوڑا لکو خبر اغا تنور کی چکم دے یو گلائی یو موجو اغا تنور نو قدانہ ہے ورکنی وجدہ تندون کی وموج منبنے چشمہ بدی جانا کلاوی نو قلنا ما بیا اوی نوح علیہ السلام تا احمل کیا سارکا پدی قل یاد کے پدی کشتے کی من کل زوجین دہر قسم نا جوڑے اتنین دو دوا نرخل دہر سینا بحیواناتنا دا جکم دے او انسانان جتا سری و اہلکا قل بار بج او اہم جتا ایمان راور دے الا من سبق علی القول مگر اغنا مخ کی تیر شوی لے پاغی بانے حکم دا اللہ دا عذاب کی دا غرکی دن کی دے یوی خزم دا یوی زیم دے ومن آمن او چاچی ایمان را وڑے تا سران نا آغاز ام سوارکا اللہ پی تصریح کئی چی بدینہ حنیم سو کار ہے کہ وما آمن معه ایمان نور اور حضرت نوح علیہ السلام سرا الا قلیل مگر سے چند کسان 75-78 کسان نہ حنیم سو کار ہے کہ اللہ رسول پیدا کری. وقال حضرت نوح علیہ السلام ارکبو فیہا سوارش ہے پدی جیاد کے پدی کشتے کے بسم اللہ مجرحا دا اللہ پنم دے چلی دل دی و مرساہا او دے اوری دل دی زمن پا قابو کی ندا برای راست دا اللہ پا قابو کی ندا اللہ بدا چلی ورمانی ان ربی بے شک زمان رب کی دے لغفور رحم البطب خونکے او میرو باندے وہی ارلا کشتی دا بحری جا تجری جا کشتی چلی دل بہم دے خلق و سازی پا کسارو فی موجن پدا سے چپو کی کل جبال پشان تا دو گرونو لولو چپے تو گرو نشان چپے ونا دا نوح او آواز کو نوح علیہ السلام نبنا ہو پل زیتا وکانا فی معزلن او دے پا کنارا باندے اولارو یو طرف تھا یا بنایا اے بچیا ارکم معنا من سر سور شا ندا سے مجھے ایمان روڑا سور شا پا اللہ ایمان روڑا من سر سور شا دے کشتے کی کنہ دے جاس کے ولا تکم مال کافرین دا کافران عمر گرے کی گا مگورے خطرناک دور دے زان بچکا قالا نحضزی ہوئے دے دوزی دے نوح علیہ السلام سآوی یقی زرد چزب پناو اخلم الہ جبلن غر باندے یا سیمونی من الماء چی بچ پچی مال ردو بونا ستادا او بس چی دے آخر کم دے تبا دم غر تبا مخیجی آجی کم دے نو دے ستادا دے با بود زدن و ما خلاس کی غر باندے و پناو قالا اللہ رسول و طوی لا عاصم اليوم نشت بچکون کے ننرز اسطوک من امر اللہ دا اللہ دا حکم و دا عذابنا الا مر رحم مگر اغسل کے خدا کے رحم کو دا ایمان روڑا و مسلمان آنے وحبذی گفتگو کے خبر ترکے وحال بینہم الموجو حائل شے فمین دا پلار و دیزی کی او چپا فکان من المغرقین لئگر دے دا غرق شدونا پچ چپرارا مضمون چالو دے علیہ السلام مضامین دی دیر پر تذکیر روان دی اور اتمام حجت پہ گورا نہ نیم سو کال رضا اللہ حکم بیان کے چال کا طور سے مشرک ہے شرک وے اور دا اللہ پر ذات اور صفات کے کو خوب شریک نش جوڑ والے لیکن دا اللہ دا حکم مقابلہ کے دا اللہ پا اطاعت و محبت کی گرے بوتان دیر دی لیا یو طرف دا اللہ حکم دے بل طرف دا ستا خواہش دے ستا لیڈر دے ستا نس دے ستا اولاد دے ستا بچی دی ستا کمبدا ستا خاندان دے ستا پارٹی دا ستا پارٹی لیڈر دے وزارت دے تزارت دے کرسی دی دولت دے ستا سیدو نری نو دا سیدو ندی او بل طرف اللہ حکم دے اللہ وی چی دا سید بدا تے حاصل ہے دا سی بے خرچ کے او چی اللہ حکم کئی نو دا اللہ دا حکم بمقابلہ کے بدا زیر بکر حکم ناخلے نو سچے دنیا تبا شوی دا نو دا اللہ پا ذات کے خوشی مصور شریک نہیں تھا نو دا اللہ پا صفات کے سکش ہے نو دا اللہ پا صفات کے لا جوڑی پا اختیاراتو کی جوڑی اختیارات بل لور کئی ادا اختیارات جنس داری اور دا اللہ پا اطاعت و محبت کے ٹوکر لگی گئے اللہ وی علم آہد لیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان منگتا تا تاکیدی حکم نوزر کرے کہ شیطان عبادت مکو شیطان کم لے شیطان کو منگا نہیں دے لے شیطان کم لے کرے شیطان ماتا تا تاویر کرے ہو گرے یو ذر کہ شیطان چی کم دے نو دا زمان غلطا کی مخلوق دے کان من الجن نہیں دے دے جن نہ دے اور دے شامل ہو پاگئے کہ اس جدود آدم آدم تصیدہ ہو کے ندیپا کی جنہ پھر شامل ہو یا سقلین دی شریعت دے گئے آگو تم دے فقطعن امر ربی لدا قل رب دا امر نام مخالفت کو نافرمانی ہو کرا سیدہ کی شامل ہو سیدہ ہو کے اس جدود اطاعت آدم تصیدہ ہو کے ندیپا اللہ لکھا تو بھائے اور دے جی کم دے اللہ شیطان جن دے غالب لطاقت پکیاری نا ادا سے زمن پدی وجود کے الگ بدن بازی دے
اور ادھر ہی بازی دے ادھر حوان دے ادھر باقاعدہ دل دماغ سرایت کی اور ننوزی اور نفس اور شیطان وہ بھی نہ سلکی اور نفس پانے پٹولو وہ جد سلیل ادا کئی سرایت کی ہوا شیطان دگا دیکھا تو حق کو مقابلہ کی بالکل سرایت کی اثر چاہیے اثر انداز کی مار کرے دے اللہ کا اگلے بننا یقیناً کر مستقی نی غلار کے مکینما اور دیب گمراہ کو خواہشات غلطی کو شرکت ہوئی صفائی کی اللہ گورا تقریبا حضرت یا نور ہو اے نور قد یا دلتنا یقیناً تام سر جگڑے اکڑے اکثر کا جزارہ دا جگڑے ڈیر ہو جاتے کری منگ سارا خدا زابون براشی و طوفان براشی و دان نفاتنا تراتلوک رمنت بیماتا ایزونا با عذاب جمون یرائی را غینا یعنی کنتا من السادقین کچھ ریسی ریشتی نی اخیر کم رزمانو شیر رزمان خبرو کم زیر عذاب تا سشی رکاو کرے نزاگ کمینا قوام آدھارمان ہے کہنا چی محلت چی کم دیل خدای ورکی اخو دیل طول لے گئی چی دیل غینا ناجر فیدا لیچیز نشتا کچھ نہیں ہے زفر شفر آئے خبر نہیں کہنا اللہ گو ہے نقال نبی و تو حضرت نوح علیہ السلام انما یاتیکم بے شک فقط راتلب کئی بھی پدر عذاب سرتا ستا اللہ اخبار اللہ کی ماں کل رہے لذا خدا اللہ کر رہے ان شاہ کے چلے ہوگا اور یوکل ہوگا اور یوکل ہوگا رہے وہ کچھلے سے سرے پہ اکڑا وما انتم بموجزین نبا ایتا سبی اغیل راجز ان کے جنے رکاوے کے جیجی جی نا 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 بس 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 دعا پکے بیا نہیں اب اٹلو فیصلے ارڈیننس کے کلی گا نا بیا بیا پیغمبر دار کی ولا ینفعکم نفع فیدہ دار نکرتا تو تنسحی زمانی نصیحت ان ارادو اگر چی زدہ وارما ارادہ میرا وارما ان انسح لکم کس طرح سے خیر پائیوکم ان کان اللہ کہ چلیوی اللہ یرید کیا غواری ارادہ ان یغویکم کس طرح سے گمراہ کی اللہ گمراہ کوئی کنے فیدور ریشے کنے شا اللہ گمراہ کوئی کنے نا دمر زمانہ اور شواد تاز سہم کی تاز بغاوت اور سرکشی پری دے اللہ تعالیٰ گا دے استغفار کے تاز لبطول و جن در کی و تاز بالعذاب نبش اللہ وحدہ ونا شریک دے داغی اطاعت کے خیرت پر بنیاد زندگی پر اطاعت کی کے تاز جن جوڑ کے تو جس تاز دا بغاوت اور سرکشی و انتقام و بدلہ دقا غصید دے چتا سو پکلت اوگ دے دے اسرارم پا دے سکر سرکشی و حد درمے اوکو دقا غصید دے جس پا اللہ توفیق نظر گئی تو توبی دا مانا دے گورے خانی دے گئی این یو خوی اکن چتا اکن مرگی ہوا رب کو مغز تا سراب دے لتا کیوں دے دے کس دے کنا ہوتے دے گئے لگ دا تا سراب دے اکان دے چتا سو دے مخالفت کرے دے خدا غم حکم کئے نسان اللہ خدا نو ہے ماں وإليه ترجعون دي الله تبارك وتعالى بس الله تعالى ما غزانه ني جدا ما بلاس كي ما كيف كي ام يقولون ولدي سوى افترى هذا جمله متريزه في كلام هذا ما كي زندگی کے تو اللہ رسول دیا اللہ تعالی کا کلام پیش کرو اور توحید تو سمجھی تو توحید تو سمجھی نبی اللہ تو یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے رضا اغس رب اطاعت اور محبت کی بلسک شریک ہوئے ہیں 360 بھتان ہم ایخی رضا ابراہیم علیہ السلام تو خدا توحید دے جو پس اختیار بندہ گئے لہا رضا اغیر ادا دے دے زان نیر سر کی سر جوڑا کی مخانا چی منگ بانے برایا سنے چیز جس کو انکو لے فاغا در حدیث دی گران خلدہ کی کی بگن گئے راشت مان کی اجی بتا کے تشبیح کی سر جوڑے کی رضا جملہ متعرضہ پکرانے تو حضور قرآن مانے تیرا دیو کو الله وجبوره ام يقولون ول سو اذا مخالفين افتراه كذا زان جو كره دي قران لرا يا لا في سجي كما ده قلت ورته ان افتره تو كچر ما زان جو كني علي اجرامي زما قزيما بان رضي اغا جرم دي ودي اغا سزا ده زان جو كني خدا نے تو ہم کہ تاسو کوم چې راځو کو دا حق خلاف او دا حق خلاف تاسو جن دي و انا بری او مما تجربون او زه ګوره به زار هم تاسو د جرمونه چې تاسو تاسو جرم کوي دا حق خلاف کوي دا نبی خلاف کوي دا نبی ګر مرګو خلاف کوي زه ګوره دې نه به زار هم که حالاتي کې نه تاسو به حالاتي و اوحي الى نوح دې له ما نو زه نو وحي وکړی کو نوح علیه السلام ته انه چې دا حقیقت دی اے نوح علیه السلام لن یؤمن من قومک هرگز ایمان نه راوړي استاد قومنا الا من مگر اغا چا قد امنا بيشت اغي ايمان را ورده نو ايند فلا تبت است افسوس مكوا فبقي جما بما كان يفعلون باغ عمل كدي كما عمل كي دغا غشيره لذلك تقدم من شاوا لو تقدم ويقول النبي رحمتي نبی رحمتی اگر چرے بدعا گانے نہ کہ فلانی بدعا ہو شو فلانی بدعا ہو کلا اب دعا کرو نہ کہ بدعا تو کرو نہ اللہ کا حکم کی ذات اللہ کی وہ کراش بھی کی نام ہے کہ کم جو سبق کی گما او عذاب نہ ہو رب بلا تذر علی الارض من الكافرین دیارا خدا یا کہ یہ کور دے کافر پر اس مگر پر زمین پاتی نہیں تھی نظم کہ انک انتظرہم دا زمرہ ذلیل قوم دے زمرہ کمینہ قوم دے زمرہ ظالم قوم دے انک انتظرہم بے شک کہ دی پریرے من حیث القول ظالمان دی لیکن دی مسلمانان تغیر نشتہ دی دی تے انتظار مکوا انک انتظرہم کہ دی دی پریرے لا یردون الا فاجر کا فرد دین کی پیدا کی دنو کافر او پاسک بھئی لہذا ختم کا نسل مپریدہ دا نبی دینا نوی کنا نبی تے اوی جدا گولا نسلی رامن نبی یہ کہ مسلمانان نہیں یہ بس ختم نہیں ندی کی کم دن سخب کے گویا اندارا تو سوکا وسنا الفلکا جوڑا کا کشتے ہو جا کشتے اب جاج بحری کی کم دے دے حکم پیوش بے آئیوننا زمن پر نگرانا ہے کی ووحینا زمن پر حکم باندے اس شورو کا جاز بزا تفتیر دہر کری و خطر تفتیر لگئی ہے انہیں کہا سکے بابا ارے زمو اقرام کی بڑا سکے دلتا جاج جوڑو ما جاج بچلو کنا پر یہ غر اگر بابا تھا جب تبلیغ کا اور نے مر کو بیان کیا تھا کہ ان کا سنے کہ دماغ یہ بغری اور حیات اللہ خراب دیا تھا اور غل نہ پاس ابد اجاز چلی حضور مرا اجاز بکری گرا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ غافلون اللہ یہ خلق دا ظاہر تحلیل دی دنیا گوری وهم عن الاخرۃ غافلون اگر باطن غروح ندین خبر دی غنی نبی کی سینی اگر دا خلقین کم لے نی نبی کو چسینا حقیقت یعنی باطن ہی نہیں رہے گا روحی میں نخواہ نزید کم دے نبی با خندہ کھولا و دعوی کھولا اور نبی تا حکم ہو جیسی کیسے ہے جوڑا تھا ولا تو خاتمی ما سر خبر مکو فی اللذین دعا کسانا بارا کے شفارا سات بنا کے دعا کسانا ظلمون کے ای ظالمان دی اور طول مرد حق مخالفت کر دے انہم مغرقون بے شک دی غرق شدون دی غرق کریشی بھی دی نفس الامر کے دا غرق تی خان دا غرق ایدون کی دی نبولا شفارا سات پا کے نجانا کے ہو سائن دا جیسے کہ شفارا سات کے سکا دعاو کچھ خدا پیدا ہے مگو رہی دا خلا لیکن موسیٰ علیہ السلام کہ خدا دی خلق تک ورہی دی ایمان تو بھی خلقا ایمان جو تا ابرائی ورن متفاقی من بیا خلا رازی دا پسی کمینہ سنے گو رہنا اور یہ اخبر ہے نا صحیح بگی نہ رہی تو کوئی کی بھی دا آغا شیر ہے نزید لکی جی کم دینا اللہ تعالی جی کم دینا آغا دیا تو آغا پتہ دی نا کی تیج جوڑا کا نبیہ اللہ حکم کو کہ اس کی کم دے آغی غر کے دن کی نویہ سنا والکل کا جوڑا والا کے نبی کشتہ نوح علیہ السلام نوح کل ما مر علی ملع من قومی ارکل چیزا تیرے ذرا یوٹنا ذا قوم دا دنا سران و مشران دا مسخ نتخیلو من حضر پوری بیٹھو گئی کوئی بابا تبیق کرو لاؤ نیم سوش پر نیم سوش کارے تبیقو کرو مازوی خراب جس جا جوڑی پر خرے لپا تھا آیا اب نبی وطوی ان تکھرو مننا کہ چاہتا تو منسر توقی کوئے کہ فا انہا نسر من من بمساس و مذاق اڑاو کو کما تکھرو مننا کہ سنکی منسر توقی کوئے خرے تاو تو کوئے فچو بتا لمن زر جتا تو پتہ لگی من یا اتی آزام و یقضی سودا چرا اطلب راب شیدتا عذاب اغا یقضی چرا سواکی دلنا و یحل علی واقیشی پدمان عذاب و مقیم دائمی عذاب دیو انہوں حضور فرمائی کہ مثل امتی کا مثل تسینت نوح زمان مثال لقرآن و نظام لقرآن و سنت لذین مثال کا مثل نوح علیہ السلام تکیشتے ہو بندر كسفينة نوح لكن نوح عليه السلام من تمسك بها توب كده لغا لو دي شامل شو دي سرمر قري شو دي حمايات و دي براكي نجا نجا دومي من خالقها كأي مخالفون غرقا غرشو دا قرآن و سنة دا كشفي دقا لدى نوح عليه السلام بعد حتى إذا جاء أمرنا هل كان جراغ حكم العذاب زمن وفار التنور أو موجو وغا تنور يو تنور لك زمن التنور لكي نمبنات شماخ فوشوا فقل ما وطي احمل فيها لو سارك فليك اشتاكي من كل زوجين اثنين هل كسم جوري دوزوا واهلك اقل مع المج الا ما سبق عليه القول مقر اغاكي مخيز الشعر فاغيما لحكم العذاب اغاكي 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 متعلم فسنة يا ربكي خزمنا جيم دي ومن امن اوكاكي ايمان لو لا يغلقي سوء الله وما امن موت ايمان لو لا ورزا حدث نوح عليه السلام ترى الا قليل الذين لقوا خلق را ورزا اتتر فجتر كسانو وقال حضرت نوح علیہ السلام ارکبو فيها سارا شيء پڑی جہاد کے پڑی گیتا ہے بسم اللہ مجرحا دا اللہ پا نم دا دی چلی دل دی ومرتا دا دی اوری دل دی دا اللہ پا قبضہ کرے اللہ گئی کئی ان ربی لغفور رحیم او بیسی زما رب بخون کے امی ربان دے وحیا او دا کشتی جا جا چھو وحیا دا کشتی تجری چلی دل با بہم دی خلق سرقا دا پا کناسو ای موج ان کل جو پا دا سی چپو کی پشان دا غرون چپے بے ونادى نوح ابنه اوازك نوح عليه السلام قل زيتا وكان في معزل او دفا كنارا فدر ذات اولارو يا بني اركب معنا ازيا ايمان راولا من سر دي كشتي كي جا سكينا ولا تكن مع الكافرين كافرا امر غري كي غري ما قال نوح عليه السلام غزي ساوي الى جبل زد جزو فناوا فلم تغرب عن ياسي مني من الماء في بجتك مكيدي وبونا سعد وبود زدنا فزبشك غرت بوخيب قال الله وتعالى عاصم اليوم نشت اس بود بچکون کے انم رز من امر اذا اللہ دا عذابنا الا من رحم مگر اغس کہ اللہ پر رحمو کی دیکھ گفتگو کچمکش کی وحال بینهم الموجو واقعیش حائل شبا میند پلار و دی کی یو چپا نفکان من المغرقین شید غرق شدونا اگر زدید غرق شدونا غرق لیش دا غشن جدید علاقا نوح علیہ السلام علاقا من در تقود وقتات اخیاری اغس کم دینو دا عراق پا شمال باندی دروس پا جنوب باندی او دی خواد دا ارمینیا پا جنوب دا غا علاقی دی دا ترک دا غا مشرق او دا غا چی کم دیدان نر اکور چی وطوی موسل دا علاقه دا جگر جوی دا علاقه دا کوئی حرارات برا جبلی یودی دی دا غا علاقی دی کوئی حقاف وغیرہ دا مخی چی پی جگری بی دا خوی دا غا تکی یو بمم دا غا شیو پر شیو ایتم بم دا غا علاقه دی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل ما دعوك إلا بما رأى عندك فوري فرزانا أنت خلقك لا تكي حاجتنا إلا قرشي مشكلات الله سانكي إلا إسلام فتوكي كفر لشك كفر في مسلمان لك اتفاق واتحاد فلا شيء اختلاف قد ختم كي بإخلاص دعوك إلا من التوفيق راكي جل القرآن ما تعطى مثال لرجو يا حضور فرمائي كي مثل امتي كمثل سفينة نوح زماز دي امت مثال نوح دي كشتره من تمسك بها نجا كي توق دا واخلي عدباني كيني وزا اخفر زندگي جوڑه كي نجا نجا باومي فمن خالفها غرقا كي اشتره مخالفت كنو غرق بشي نداغ نجا ذريع دا اللي يتولي